Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 3. SOS pierdut în neant. Continuare. Ca introducere am să recitesc Confesiunea scrisă de Lev Nicolaevich Tolstoi. Pentru ce trăiesc? Ca să mor? Atunci să mă sinucid? Nu pot, mi-e frică. Să aștept până vine moartea? De asta mă tem încă și mai mult. Atunci trebuie să trăiesc, dar pentru ce? Și nu pot să scap din acest cerc vicios. În emisiunile trecute am parcurs câteva din reflecțiile generațiilor, tineri, mai puțin tineri, de acum sau mai dinainte. Și am ajuns în sfârșit să descoperim că avem nevoie să ne îndreptăm spre acela care a proiectat destinul nostru, cu siguranță că doar el ne poate da sensul vieții. Subtitlu: schimbare de 180 de grade. Redirecționarea întrebării pentru ce trăiesc oare de la mine spre Creatorul este cheia care rezolvă problema. Un act dramatic pe care l-au trăit mai mulți, printre care și Whittaker Chambers, editor al revistei Time. Într-una din emisiunile anterioare am amintit de el. Numele său este legat de cel mai controversat caz de spionaj sovietic pe tărâm american. Whittaker Chambers, flămând după o cauză, în 1922 se leagă trup și suflet de mișcarea comunistă americană. Devotamentul îl lansează ca lider al filialei New York. Sub mâna lui aveau să acționeze mai multe personalități politice. El însuși, ateu, nu ține cont nici de oameni, nici de precepte morale. Duce o viață dezordonată de desfrâu, homosexualitate, alcoolism. În 1931 este racolat ca spion de către sovietici. Însă anii care vin îl destabilizează. Epurările lui Stalin îl năucesc pur și simplu. Apoi descoperă în ideologia marxistă fisuri care îi dau sentimentul că a fost înșelat. În timp ce se afla în criză, Whittaker Chambers descoperă Biblia, pe care o abordează cu multe rezerve. În 1939, când află de pactul de neagresiune semnat între Uniunea Sovietică și Germania nazistă, șocat de perfidia lui Stalin, Whittaker decide să o rupă cu comunismul. Subit, dispare din rețeaua de spionaj și, de frica morții, stă ascuns mai multe luni. Acum, Whittaker începe să-l caute serios pe Dumnezeu. în aceste zile tulburi, ascuns, întâlnește niște Quakeri, niște puritani americani, buni creștini. Aceștia îl susțin în momentele de criză. În anul 1940, Whittaker cunoaște o transformare totală. Fostul comunist și spion devine ucenicul lui Hristos. În Statele Unite, anii de după război importaseră o simpatie pro-comunistă. Cercuri de intelectuali și mulți tineri începeau să fie câștigați de cauza marxistă. Chinuit de conștiința datoriei, întrucât cunoscuse mai bine decât oricine o travă a comunismului, Whittaker se decide pentru cel mai riscant act de kamikaze. E anul 1948, când el se autodenunță ca spion și comunist de subterană. Împreună cu el, trage în proces o plasă întreagă de comuniști și spioni, infiltrați până sus, până la cel mai înalt nivel. Sunt oameni de stat printre aceștia, directori de agenții, chiar și consilierul președintului Statelor Unite, Alger Hiss, cel care l-a însoțit pe Roosevelt la conferința de la Yalta. Oh, scandalul declanșat de Whittaker cutremură întreaga America, chiar și întreaga lume. Procesul durează ani de zile, timp în care Whittaker bea cupa amărăciunii până la fund. Inculpații, uzând de influența lor, atrag de partea lor un segment important al presei. Opinia publică dezinformată îl huiduie. Rejectat de cei mai mulți, susținut doar de frații lui Quakeri, Whittaker se retrage din viața publică și se dedică familiei sale, lui Dumnezeu și scrisului. Procesul se încheie totuși prin reabilitarea lui Whittaker și condamnarea lui Hiss și a altor capete mari. În 1961, Whittaker moare. 23 de ani mai târziu, președintele Ronald Reagan îi acordă postum Medalia Prezidențială a Libertății, citez, pentru contribuția sa la lupta de veacuri dintre libertate și totalitarism. În 1952, încă în plin război mediatic, huiduit și prea puțin aclamat, Whittaker publică volumul autobiografic intitulat Memorii, care a devenit una din cele mai semnificative analize despre comunism, despre Dumnezeu și despre sensul vieții. Volumul apare în bibliografia obligatorie a multor facultăți. El scria: comunismul nu vrea să înțeleagă lumea, ci vrea doar să o schimbe. Pasiunea de a transforma lumea prin anularea creațiunii este ceea ce a dat comuniștilor puterea să mute și munții. Problema crucială a lumii nu este însă economia, ci credința. Lumea occidentală o ignoră, deși credința este singura care deține răspunsul la problema economică, cu o condiție, aceea ca credința în Dumnezeu să fie tot atât de mare pe cât a fost credința comunismului în om. Doar concepția creștină despre om poate da sens aspirațiilor umane. Creștinismul practic corespunde exact nevoii după care tângea sufletul din mine. Subtitlu: Lumina luminează în întuneric. Verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu 5. Asemenea altora, am trăit și eu, cel care vorbesc, experiența tumultoasă a schimbării de direcție. I-a debutat cu descoperirea Bibliei, mai exact a Evanghelilor. Mi-amintesc că eram student, frământat de marile întrebări ale sensului vieții. Începusem cu filozofia orientală, cu yoga, căutarea sensului ultim, până într-o zi când o serie de evenimente în viață m-au îndreptat spre Evanghelie, măcar că nici nu auzisem despre ele. Profesorul meu de estetică, George Bălan, îmi spusese odată pe culoar: domnul meu, nu ești un bun cunoscător al Evanghelilor. Iar eu mă întrebam, ce s-a la Evanghelile? Atunci am dat de viața, moartea și învierea lui Iisus Hristos. Și evenimentul Hristos mi-a deschis întreaga înțelegere a vieții. Nu voi insista aici să vorbesc despre carte, despre argumentele care îi garantează autoritatea și despre puterea transformatoare care emană din ea. Mă rezum să prezint doar mesajul cărții, care se adresează căutătorului după sens. Biblia descoperă faptul că universul și ființele inteligente n-au apărut la întâmplare. Dumnezeu le-a creat dintr-un motiv anumit și cu un scop precis. Întrucât esența naturii divine este dragostea, cum scrie la 1 Ioan 4,8, acesta este motivul pentru care Dumnezeu creează ființe, ca să reverse asupra lor iubirea sa. Iar scopul pentru care El le aduce la existență este ca să multiplice fericirea ființelor în univers. Este de reținut că fericirea pentru care ne-a creat Dumnezeu nu este decât o consecință a dăruirii și primirii dragostei. Pentru ca fericirea să poată exista, se impune însă o condiție riscantă în dreptul Creatorului, și anume să acorde ființelor create libertate de alegere. Riscul e ca ființa inteligentă, uzând de libertatea sa, să se răzvrătească și să se despartă de Dumnezeu. Pentru a continua să multiplice fericirea universului, Dumnezeu a ales totuși să-și asume acest risc. Și iată că revelația Bibliei continuă. Omul a apărut printr-un act special de creație. El a fost așezat în condiții edenice și a fost avertizat cu privire la riscul greșitei utilizări a libertății sale. Paradoxal însă, omul a ales totuși să respingă autoritatea Creatorului și să pactizeze cu impostorul. Despre acest impostor ni se spune că fusese un fel de asistent al Creatorului, dar că printr-o alegere rea a devenit căpetenia rebeliunii. Și în felul acesta, pământul edenic, locuința primei perechi, a devenit o enclavă stăpânită de diavol și de asociații lui. În aceste condiții, Dumnezeu avea de ales între două posibilități. Posibilitatea întâi, să distrugă instantaneu cuibul de răzvrătire, sau varianta a doua, să aplice cu răbdare o terapie de recuperare a omului răzvrătit, în măsura în care el acceptă reasocierea cu Creatorul. Și pentru că Dumnezeu este dragoste, 1 Ioan 4,8, Dumnezeu a ales varianta a doua. Programul de recuperare a fost construit de Dumnezeu pe o inițiativă care nu-i trecuse nimănui prin minte, și anume trimiterea Fiului Său Divin, Iisus Hristos, să se întrupeze în starea omului decăzut. Trăind în curăție sub focul încrucișat al ispitelor diavolului, Iisus devenea modelul de viață pentru păcătoșii doritori de salvare. La urmă, acceptând să moară pe cruce, Fiul lui Dumnezeu avea să ia asupra sa toată vina omului. În virtutea morții lui Iisus Hristos pentru păcatele oamenilor, Dumnezeu putea de acum, fără să calce dreptatea, să-i ierte pe vinovați și să-i considere ca și când n-ar fi avut niciodată cazier. Cei care aveau să accepte iertarea și înfierea prin credință și prin hotărârea de a trăi în armonie cu principiile sale, aveau să descopere că exercițiul dăruirii dragostei, în mod neegoist, este, pe de o parte, singurul atelier de reconfigurare a caracterelor lor. Pe de altă parte, exercițiul dăruirii dragostei este și singura sursă de fericire durabilă. Iată cum scopul și efectul aveau să fie atinse. Și acum mă întreb din nou, care este sensul vieții? Din perspectiva planului de recuperare, sau religios numit planului de mântuire, scopul pentru care trăiește omul aflat în condiția păcatului este să refacă în mintea și în sufletul său ordinea de la început. Și anume, scrie evanghelistul Luca în capitolul 17:21, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Deci, scopul pentru care trăiește omul este să refacă în mintea și în sufletul său ordinea de la început printr-o legătură personală cu Dumnezeu, prin credință. Doar aceasta mă poate califica pe mine, om păcătos, pentru o lume incomparabil mai frumoasă și mai fericită decât Pandora. Conform principiului fundamental al împărăției, și anume iubirea, programul meu de reabilitare constă în a dărui iubire celor din jur, mărturisind și altora despre bunătatea lui Dumnezeu, pentru ca și alții să fie recuperați prin dragoste pentru viața veșnică. Subtitlu: Evenimentul Aha! S-a petrecut la 12 martie 2005 în Atlanta, SUA. Era ora 2 noaptea. Tânăra Ashley Smith, de 26 de ani, se întorcea de la serviciu și de la cumpărăturile nocturne. Pe când își parca mașina în fața blocului, un individ a imobilizat-o și a pus pistolul la tâmplă. "N-am să-ți fac niciun rău, vreau doar un adăpost." Sărmana femeie, Ashley, s-a conformat în tăcere. Ceea ce nu știa ea, fiind în tura a doua, era faptul că, de la miază, orașul fierbea. Un tânăr de culoare, Brian Nichols, de 36 de ani, care aștepta o condamnare pe viață pentru sechestru și viol, fiind escortat la tribunal, a profitat de o neglijență și a reușit să doboare un paznic și să ia arma. A intrat în sala de judecată, l-a împușcat în ceafă pe judecător, l-a ucis pe grefier, a ucis un gardian și pe drum a mai omorât un polițist. Ajuns în apartament, Brian, fugarul, a legat-o pe Ashley cu un cablu electric, a dus-o în baie, iar el s-a întins, epuizat, pe canapea. Liniștită, Ashley a început o conversație cu el. Fii atent, sunt la cheremul tău. Vreau doar să știi că dacă îmi faci un rău, fetița mea de 4 ani n-o să mai aibă nici mamă și nici tată. Și Ashley a povestit cum soțul ei murise în urmă cu 4 ani. Discuția l-a relaxat pe Nichols, care a început și el să povestească. Apoi a întrebat-o: ai ceva acid, un drog? Ea i-a povestit cum după moartea soțului s-a refugiat în droguri, cum a tras din greu până când Dumnezeu a ajutat-o să scape. Droguri n-am, i-a zis femeia, dar n-ai vrea în schimb să-ți citesc ceva din Biblie? Atunci Brian a deslegat-o. După câteva capitole, Ashley a zis: Brian, tu trebuie să trăiești și să te întorci la Dumnezeu.
Nu vezi că deja sunt mort, i-a replicat el.
Nu, ești viu în fața mea. Este un miracol că Dumnezeu ți-a păstrat viața în urmărirea prin care ai trecut. Și aminte, nu la întâmplare ești tu în acest apartament. Dumnezeu are un scop cu tine. El vrea să te predai poliției și să duci cuvântul lui Dumnezeu la atât de mulți deținuți. Brian a căzut pe gânduri. Când s-au arătat zorile, Ashley i-a făcut niște clătite. Mișcat de gestul ei, Brian i-a spus: Ashley, tu ești un înger trimis de Dumnezeu, ești sora mea. Și tu, Brian, ești fratele meu în Hristos. Pe la ora 8, Ashley l-a rugat să o lase să meargă să-și vadă fetița care o aștepta. Fără să-i pună condiții, i-a dat drumul. Pe drum, Ashley a anunțat poliția. Când copoii au înconjurat clădirea, Brian a fluturat pe geam un prosop alb, în semn că se predă pașnic. Omul acționa calm, conform scenarului sugerat de Ashley. În vârtejul nebuniei sale, îi apăruse în sfârșit un scop pentru care merita să trăiască. Să trăiască și să spună și altora, la fel de răi ca el, despre o lume mai bună. Subtitlu: să intre martorii. Dragul meu ascultător, ceea ce îți povestesc eu acum nu este teorie. Sunt lucruri pe care oamenii le-au trăit. Odată cu aflarea sensului existenței, viața capătă perspectivă. Lucruri mici sau mari se aliniază într-o ordine coerentă. Se nasc priorități care dau sens mărunțișurilor zilnice. Chiar și evenimentele neplăcute sau dureroase își găsesc locul în marele tablou. Ai simțământul că nu mai plutești în derivă, ci construiești pentru a dăinui. Iată, am chemat pentru tine la bară un număr de martori. nume celebre sau oameni de rând. Au venit ca să-ți dea ție mărturia lor. Ești dispus să-l asculți? Martul întâi, o actriță. Se numește Jane Fonda, steaua de cinema, fiica marelui actor Henry Fonda și soția lui Ted Turner, proprietarului CNN. Pe lângă talentul ei distins cu multe premii, Jane s-a afirmat ca luptătoare pentru cauza dreptății. A fost pe rând activist politic, suporter al Vietcongului, al comunismului din Vietnam, militantă pro-feminism, activistă pro-avort. Nesatisfăcută cu crezurile ei, Jane Fonda s-a aruncat într-un lung șir de căutări spirituale. Mai întâi a petrecut o ucenicie chiar lângă Maharishi Mahesh Yogi, inițiatorul mișcării Meditația Transcendentală, cel care a fost și mentorul formației Beatles. Apoi s-a apucat de meditația Zen, dar pentru că sufletul era tot gol, în 1998 a abdicat în fața creștinismului pe care îl batjocorise toată viața ca fiind religia perdanților. Decizia aceasta a scandalizat anturajul ei select și l-a determinat pe Ted Turner, soțul ei, să divorțeze. În 2005, Jane Fonda și-a publicat autobiografia în volumul Viața mea până acum, în care își relatează amplu convertirea. Și sugestiv, femeia în căutare de sens și înfometată tot timpul după rostul vieții, și-a găsit în sfârșit pacea și misiunea.